หนุ่มเนวิเกเตอร์พอดแคสต์กับเฉลิมชัยตันสิงห์แชมป์แฟนพันธุ์แท้ท่องเที่ยวไทยสวัสดีครับกลับมาพบกับหนุ่ม Navigator Podcast กันอีกครั้งนะครับฟังเรื่องราวท่องเที่ยวผจญภัยท่องไทยไปกับหนุ่มเฉลิมชัยตันสิงห์นะครับแชมป์แฟนพันธุ์แท้ท่องเที่ยวไทยนะฮะวันนี้ก็จะมาพูดถึงวันหยุดยาวกันนะครับโดยเฉพาะวันหยุดยาวที่คนเรามักชอบไปเที่ยวกันก็คือวันหยุดยาวช่วงปีใหม่นั่นเองนะครับก็มีคำถามเยอะนะฮะหรือมีทางเลือกเยอะว่าระหว่างเราจะไปเที่ยวก่อนปีใหม่เนี่ยกับหลังปีใหม่เนี่ยแบบไหนมันจะดีกว่ากันหรือแบบคนจะเยอะจะน้อยกว่ากันนะครับผมมองว่าคนเราอยากไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยหมายถึงเที่ยวเมืองไทยนี่แหละก็อยากไปเจอคนน้อยๆแหละไม่อยากเจอคนเยอะนะแต่ด้วยช่วงเทศกาลอย่างปีใหม่มันเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าคนเราหยุดเหมือนกันนะหยุดพร้อมๆกันอะไรเงี้ยฉะนั้นก็เลยส่วนใหญ่นะครับก็ไปเจอกันตามป่าตามภูเขาตามอุทยานตามทะเลนะหรือที่เที่ยวดังๆนะครับหรือไม่ดังบางทีก็เจอกันนะแต่อาจจะไม่หนาแน่นนะครับโดยความคิดผมนะสำหรับคำว่าปีใหม่เนี่ยถ้าไปเที่ยวก่อนปีใหม่เนี่ยเราจะเจ อคนเยอะกว่านะจะเจอคนเยอะกว่าหลังปีใหม่นะสำหรับผมนะเพราะว่าหลังปีใหม่เอ๊ะไม่ใช่หลังปีใหม่พูดผิดก่อนปีใหม่เนี่ยในช่วงแบบ25ธันวานะช่วงคริสต์มาสจนถึงปีใหม่เนี่ย31ธันวาสิ้นปีเนี่ยมีหลายคนนะที่ยังใช้วันลาไม่หมดนะครับซึ่งในระบบการทำงานของประเทศเราเนี่ยส่วนใหญ่นะวันลาเนี่ยจะสูญหายไปเลยถ้าเราไม่ได้ลานะไม่ได้ลาคืออะไรก็คือว่าหมดปีก็นับใหม่สมมติว่าปีหนึ่งเรามีสิทธิ์ลาสมมตินะลากิจได้10วันลาป่วยได้30วันลาพักร้อนได้10วันอะไรเงี้ยเนาะกี่วันแล้วเนี่ยก็ประมาณนี่แล้วแหละประมาณสัก40วันโดยประมาณเนาะก็นี่แหละบางทีไอ้ลาป่วยนี่อาจจะต้องเผื่อไว้เพราะอาจจะลาพร่ำเพื่อไม่ได้ป่วยแต่ลากิจกับลาอะไรนะลาพักร้อนเนี่ยประมาณ13วันโดยประมาณเนี่ยบางทีมันก็ควรจะใช้ให้หมดเพราะว่าเขาไม่คืนเป็นเงินไงส่วนใหญ่นะครับเขาก็คือตัดจบก็จบไปแล้วก็ไม่ได้มีเขาเรียกว่าผลตอบแทนอะไรอย่างนั้นหมายถึงว่าอาจจะมาเป็นรูปแบบของขวัญหรือโบนัสปลายปีหรือเงินคืนอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยมีฉะนั้นคนก็จะลาให้ครบเนาะฉะนั้นช่วงปลายปีอ่ะจะเป็นช่วงที่คนออกเดินทางเยอะมากนะครับตั้งถ้าไล่จริงๆมันก็เริ่มตั้งแต่ต้นธันวาเลยถ้าคนเยอะจริงๆก็เริ่ม15ธันวาเนี่ยเริ่มแล้วเพราะบางคนใช้วันลารวดเดียวเลยนะครับถ้านับวันหยุดลองวีคเอนด์พวก30ธันวาคม30ธันวาคมด้วยเนี่ยก็ใช้วันลาแค่10วันประมาณ10วันแล้วคราวนี้เขาก็จะไปเที่ยวกันฉะนั้นช่วงก่อนปีใหม่คนจะเยอะมากนะพอหลังปีใหม่เนี่ยคนก็จะเยอะไหมก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้าเทียบนะผมมองว่ามันครึ่งๆเลยสมมตินะคนไปเที่ยวปีก่อนปีใหม่ 10,000 คนนะ10,000 คนถ้านับจำนวนได้หลังปีใหม่จะเหลือแค่ 5,000 คนเพราะว่าหลังปีใหม่1เลยเนี่ยคนเนี่ยจะมีคนที่ลาที่ว่าไม่ค่อยมีภาระหมายถึงยังไงไม่ค่อยมีครอบครัวนะยังแบบยังไม่มีภาระมากอะไรเงี้ยก็จะลาต้นปีไปเลยเพราะว่าจะได้เหมือนเที่ยวต่อจากปีใหม่ลาที่5วันอะไรเงี้ยแล้ว2ก็คือว่าคนมันน้อยเพราะคนส่วนใหญ่เขาจะกลับกันหมดละหมายถึงกลับกรุงเทพกลับที่ทำงานนะกลับกันหมดละแล้วคนช่วงก่อนปีก็เขาเรียกว่าหลังปีใหม่อ่ะสักวันที่2ถึงวันที่5เนี่ยมันจะโล่งมากคนจะไม่ค่อยมีนะฮะก็จะเป็นหลังปีใหม่ที่คนจะไปเที่ยวกันหมายถึงหลังปีใหม่บางคนจะไปเที่ยวกันผมต้องพูดอย่างนี้นะฉะนั้นถ้าใครชอบสายแบบไม่คนเยอะอย่างเงี้ยผมก็แนะนำหลังปีใหม่นะแล้วเดี๋ยวนี้อากาศประเทศไทยมันเปลี่ยนคือส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยหนาวหรอกก่อนปีใหม่ส่วนใหญ่จะหนาวหลังปีใหม่นะก็มันก็จะเป็นความแบบ ผันแปรของอากาศนะไปหลังปีใหม่บางทีก็รู้สึกว่าหนาวกว่านะในภาคเหนือรวมถึงเรื่องของดอกไม้ต่างๆที่เขากำลังบานโดยตามธรรมชาตินะอย่างเช่นพวกดอกพญาเสือโคร่งต่างๆที่อยู่ตามเชียงใหม่เชียงรายนะหรือเลยภูลมโลอะไรเงี้ยนะฮะเขาจะบานหลังปีใหม่กันหมดเลยนะฮะบางคนก็ถือโอกาสนี้ในการแบบไปเที่ยวช่วงนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยนะหรือแม้ดอกชมพูภูคาที่จังหวัดน่านอะไรเงี้ยก็เป็นลักษณะนั้นนะผมว่ามันก็แล้วแต่ว่าเราจะออกแบบยังไงนะแต่จากประสบการณ์จริงๆนะก็คือว่าก่อนปีใหม่คือมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหคนเยอะจริงเอาจริงๆคนเยอะจริงแล้วเวลากลับนะช่วงประมาณสักวันที่2ท่านเอ้ย2มกราคมนะแบบทุกคนต้องกลับมาทำงานในช่วงต้นปีเนี่ยมันก็รถเยอะจริงนะครับถ้าเลี่ยงได้ผมก็อยากให้เลี่ยงแต่ว่าด้วยความจำเป็นของแต่ละครอบครัวหรือแบบแผนการทำงานของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะหยุดก็หยุดพร้อมกันอย่างที่บอกฉะนั้นก่อนปีใหม่คนก็เลยเยอะคนก็เลยไปนะผมว่ามันก็อยู่ที่การรับมือและการทำใจฮะเอาจริงๆเพราะว่าเราคงคาดหวังให้การจราจรบ้านเราแบบดีขึ้นกว่าเดิมแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือก็คงไม่ได้เนาะก็มิตรภาพก็ยังติดต่อไปยังเป็นถนนแห่งมิตรภาพนะขึ้นอีสานผ่านโคราชลำตะคองนะหรือแม้แต่สายเอเชียอะไรเงี้ยหรือแม้ถนนพระราม2ธนบุรีปากท่อที่ยังซ่อมแล้วก็ซ่อมอีกอะไรเงี้ยนะครับมันก็ยังต้องซ่อมต่อไปนะฮะมันอาจจะเลี่ยงได้นิดหน่อยตรงที่แบบเราอาจจะเลือกถนนสายรองนะแต่ Google Map อ่ะเขาไม่ค่อยพาเราไปถนนสายรองหรอกเขาก็จะพาเราไปถนนสายหลักแหละยกเว้นว่าคนพื้นที่ที่เคยไปหรือเคยใช้พื้นที่ถนนสายรองมันก็จะดีหน่อยนะฮะอันนี้อาจจะเป็นข้อดีนะครับส่วนการไปเที่ยวช่วงปีใหม่เนี่ยเราก็จะมีบรรยากาศมันจะได้อีกอย่างนึงคือบรรยากาศที่คุณจะหาหลังปีใหม่ไม่ได้ก็คือว่าในคืน31ธันวาคมนะต่อวันที่1มกราคมเนี่ยก็จะมีการเคาท์ดาวน์นะมีการจุดพลุนะไม่ว่าที่ไหนผมว่าเดี๋ยวนี้จุดกันหมดละนะจุดพุธอะไรพุไม่ใช่พุธพลุเล็กพลุใหญ่ก็จุดกันเนาะแล้วก็จะมีแบบเต็นท์ข้างๆหรือแบบห้องพักข้างๆเขาก็จะแบบแฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนก็จะยิ้มให้กันคือมันจะมีบรรยากาศของคำว่าปีใหม่เข้ามาเซเลเบชันอย่างเงี้ยเข้ามาทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ฉลองปีใหม่อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นความได้เปรียบของคนที่ไปเที่ยวก่อนปีใหม่นะครับคนที่ไปเที่ยวหลังปีใหม่ก็จะเสียเปรียบนะก็จะแบบไม่มีอารมณ์เซเลเบชันอะไรแล้ว เพราะว่าหลังวันที่หนึ่งเขาก็ไม่ได้ฉลองอะไรกันแล้วนะแต่สิ่งที่ได้กลับคืนมาก็คือคนจะน้อยคนจะไม่เยอะค่าใช้จ่ายก็จะถูกอะไรเงี้ยนะฮะก็มันก็เป็นทางเลือกที่เลือกได้นะถ้าคุณแบบไม่ได้ยึดติดกับคำว่าเทศกาลหรือการเฉลิมฉลองมากนะถ้าเป็นผมนะผมจะเลือกเที่ยวหลังปีใหม่ครับถ้าเป็นผมนะย้ำว่าถ้าเป็นผมไม่ใช่ว่าคนอื่นแล้วแต่ถ้าเป็นผมอ่ะผมจะเที่ยวหลังปีใหม่เพราะว่าผมไม่ชอบคนเยอะผมจะไปในจุดที่คนไม่เยอะอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนลองใช้วิธีผมก็ได้ถ้าแบบว่าไม่ได้ยึดติดนะแล้วก็จะรู้สึกว่าการไปเที่ยวแบบคนน้อยๆหรือคนไม่เยอะเนี่ยมันก็สบายดีนะแต่ว่ามันยังมีกลิ่นอายของอะไรนะของเทศกาลหลงเหลืออยู่นะบรรยากาศปีใหม่ลมเย็นหนาวๆอะไรเงี้ยมันก็ยังได้อยู่นะครับเพียงแต่ผู้คนไม่เยอะก็ลองเป็นทางเลือกดูแล้วกันอันนี้มาไกด์แนะนำเนาะแล้วก็ลองไปดูว่าจะรู้สึกแบบผมไหมนะครับลองดูนะครับโอเคแล้วไว้พบกัน EP หน้ากับหนุ่ม Navigator Podcast สำหรับ EP นี้สวัสดีครับผม